Haayiluu Dissaasaa turee dhiyeenya kana du'aan boqotee biyyeen ittaa salphatu jenna dhaggeeffattoota keenya. Akkuma duraan beeksise artist Haayiluu Dissaasaa Amajjii 17 bara 2017 du'aan boqote. Amajjii 20 bara 2017 sirni awwaalchasaa raawwatame. Haayiluutti dhiyeenyaan kanneen beekan keessaa hojii geggeessaa Agar Fiqir Tiyaatir, artist Kaasaayee Gabayyoof, artist Ilfinash Qannoo dubbisnee jirra. Namootu haasofsiise kan hojii geggeessaan Agar Fiqir Tiyaatir obbo Kaasaayeen jedhaniin jalqabna. Wallee Haayiluu kanaan gara gaaffiif deebii isaaniitti ceena.
Artisti Kaasaayee Haayiluu yoomirraa qabdeeti kanatti beeku?
Haayiluu daa'imummaa jalqabee tan beeka jechuudha. Inni isa beekaati. Guddinni koo gara aarsii boqqojjiiti. Daa'ima taanetti sagalee isaa kudhayyaa maaltu deebisaa jiru sirba isaatti sagalee dhaniin isa beekayyuu. Saniin booddeetti gara Addis Ababaa erga dhufeen booddeetti amma gara waggaa 20 ta'eera isa beekuuti.
Bakka hojii gaggeessaa yookaan immoo maanajerii taatee hojjetaa jirtu kanatti hojjetaa ture aga xumuraatti Haayiluun akka hojii gaggeessaa Agar Fiqir Tiyaatiriitti akkamitti Haayiluu argite nama akkamiiti?
Haayiluu jechaan bakka akkuma amma biyya irratti beekamu kanarratti hojiisaa cimseetu hojjeta. Garuu maali Haayiluu adda godhu maal asitti fakkaate ergaa baay'ee qabaayyuu Haayiluun erga nafsiin isaa mabaattu waan baay'ee naan jedhaayyu maal jedha asitti fakkaate Kaasaayee asumatu awwaala koo qopheessaa ani guddinni kiyyas jireenyi kiyyas Agar Fiqirii keessatti wanna ta'eefu awwaala kiyya miidhagsitanii artistii Oromoo artistii Itoophiyaa jirtu qopheessite akka sirriitti na awwaaltu jedhama. Amma inni du'e irra qanii tokko fuulduratti ol agarree turreeyyuu achuma gibbii keessatti jechaadha. kanuma laan jedha deddeebiseenna akkuma inni jedhetti immoo awwaalli isaatis yookiin reeffi isaa giftuma agarfikrii keessaa ba'ee gara awwaalli sillaaseetti dhaqeechitti awwaalame jechaadha.
Agarfikrii keessaa ba'eetu waldaa qiddisti sillaase keessatti awwaalame jechuudha. Yoomi kan inni dadhabe guyyaansaa yoomi yaadattaa?
Maal fakkaate gaddaa awwaalamee gaafuma tokko bakka geggeessaniin dura ati kana qabaayyuu dhukkubsatee hospitaala tureeyyu. Dhukkubsaatii qarii tokko fuulduratti wal agarreeru. Galgala irratti asmi tukkaamsee du'eedha jedhanii kan nama obboroon natti bilbilanii. Kanuma tokko booddeetti inni du'e jechaadha. Wal agarree qarii tokko booddeetti.
Maleen dhukkubsatee ciisee waan akkasii miti kan inni du'e?
Torban tokko fuulduratti xiqqoo dhukkubsatee hospitaala tureeyyu. Kanneen hospitaala ba'ee garuu maal jiraa? Asmuma kana tokkoon rukkuba jireetti makaanuma takkaan booddeetti akkana ta'ee jechaadha.
Amma du'eetti agarfikrii keessatti maal hojjetaa ture?
Maal fakkaate xurataa ba'eerra waggaa tokkoof akkana jaajaa'in ta'a erga xurataa ba'ee garuu artistoota agarfikrii waliin achuma gibbii san keessaa waan hin baaneef hojii isaatis hojii bareedaa waan ta'eef gizee hunda bakka artistoota waliin dhaqee hojii yoo qabnu waliin hojjeta. Hojiis hin dhaabne garuu xurataa ba'ee ture. Torban qeesaamee dhufu kanarratti qophii tokko achumarratti isaaf hojjechuuf tattaafannu wanni kun barbaachisaa dhufee bakka.
Artist Ailuun maatii qabaa haadha manaa ijoollee qabaa kana waan beektu qabdaa artisti Kaasa'e?
Mucaa tokko hin qaba. Mucaan isaa ijoollee lama qabee jechaadha. Akaakayyuu ta'ee jechaadha. Mucaa tokko qaba garuu.
Agarfikriin iddoon yeroo dheeraa hojjetedha. Waahilootas baay'ee sachii qaba. Akka agarfikriitti akkamitti yaadattu nama kana?
Nama guddaadha. Agarfikrii keessatti waggaa 42 ol akka nu hojjeteenna. Oromiffaan hanamma reediyoos jechuun televizyiinii irrattis qophii baay'ee qopheesse. Oduun ta'een gizee turaasanuu hojii baay'ee hojjetee aadaa Oromoo seenaa Oromoos beeksisaa ture. Kun immoo lafa isaa kan agartee sagaleen isa keessaa bahu hin fakkaatu. Artistii guddaa dhabni. Artistii guddaa dhabee agarfikriinis gaamaal goota.
Hoji geggeessaa yookaan maanejerii Agarfikir Tiyaatir obbo Kaasa'ee Gabayyoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Shumburaaleen saalagaa baddeessaan ramanii. Shumburaaleen saalagaa baddeessaan ramanii. Ni ijoollee biyya baakoo.
Dhaggeeffattoota keenyaa kabaroota dheeraadhaaf faayiluu Disaasaa beektuuf waltajjii tokko irratti waliin sirbitee turte. Wallistuu hangafa Ilfinesh Qannoo biyya Noorweey irraa dubbiseen jira. Isheenis akkana jetti.
Faayiluu egaa yoo inni na beekuu baateyyuu utuun ani sirbuma iyyuu gaashaan hin jalqabiin faayiluun beekamaa ture. Rabbiin lubbuu isaa hamaaruuti. Baranni hoomii gamaa dirree gamaa sirbu baay'ee. Isa jaallanna arguudhaaf baay'ee ariifanna. Guyyaa ayyaanaa wal arginaa waltajjii tokko fa'itu nuu kennama ture bara akka bashaatti 1972 kaaseen isa beeka.
Muuxannoo qabdu waa'ee sirba isaa waan waliin hojjettanii waa'ee dandeettiisaa?
Haayiluun dhugaa nama waltajjiiti. Egaa maal godhu hireedhuma keenya ta'ee artistoonni utuu ifatti hin bahiin ani garbiraan illee haa ta'uuti. Namni numa du'aa utuu bilisummaatti man argin du'uu isaan na dhibaa. Sirbisaa baay'ee jaallatamaadha. Waltajjii dhuunfata. Maamileedhaan sirbaa. Dhugaan sitti baay'eedhuma baay'ee sirbisaa natti tola. Namnuu hin jaallata Haayiluu.
Sagaleellee bareedaa qaba.
Sagalee bareedaa qaba dhugaa sitti muudhaaf. Sagalee humna qabu qaba. Akka barbaade taphataa hedduu nama gammachiisa sirbu Haayiluu Disaasaa.
Akkamitti akka inni jalqabe waan beektu qabda Ilfu?
Eessa jennee gugaafannu dhaloonni isaa dambidoolloodha jedhu. Inni dhufeetu agarfikrii kana keessatti qacarame natti fakkaata. Ani yeroo sana gabadaa waa'ee artistummaa koo badaan beekun ture. Nan arga garuu baay'ee jaallanna turre. Namni baay'ee isa jaallata. Dhugaa sitti muudhaafi akkuma xilawoo gasa sitti ilaalla turre yeroo sana. Karaa Oromiffaa jechuudha. Gabrummaadhuma Oromoo irra jiruuf natti fakkaata. Hamma kanatti tuu oliin bahiin hafe. Amma dheengadda taa'ee tananii erginni du'ee maas miidiyaa tokko irratti hin arga. Sirba isaa dura namni iyyuu hin fidu. Sirba Haayiluu dheengadda ilaalaan ture taa'ee YouTube irratti. Ammallee isin warra ijoollee waan kanatti cittanii biyya ormaa keessatti illee waa'ee Oromoo fi carraaqaa jirtan kana waanan isinitti immoo nama utuu lubbuun jiru ifatti baasa. dandeetti keessaniin beekumsa keessaniin taa'een isa ilaalan ture lafuman taa'ettiin yaadaan bade baay'ee nama gaddisiisa anaan baay'ee walitti signa dhugaa dubbachuudhaafi nama qulqulluudha mawaayiluun nama sharriin qabne callima dhiyaasa'a ishee irra dhibaasin beeku ani baay'ee baay'ee nama gaddisiisa haayiluu waaqayyoo gaa jannata isaa seensisu malee maaliin jedhamiti.
Waan waliin haasa'aa turtan keessaa yookaan immoo yeroo waltajjii irratti wajjin dabarsitan keessaa guyyaa akka addaatti yaadattu waan amma dhaggeeffatoonni akka isaan beekan barbaaddu jira.
Eeyyee gaa maaltitti fakkaatee silayyuu du'eera namni isa gaafatu hin jiru waaqarraan kanas. Haayiluun yeroo nuti mooraa gullallee keessa jirru dullaa tokko fudhatee dhufe booko dullaa bara kana fuudhee dhufeetu waraanatti kenne jechuudha.
Eessaa fide?
Anoon beeku warra maragaagaatiin raafuudhaan usumatti dhatee jira ta'ee beeku fidee kenne. Ergii kenne booddee immoo baay'ee dhiphate gara dambidolootti deebi'ee achuma ammoo qabame natti fakkaata hidhaa galee jechuun dhaga'e. Hedduun gaddee yeroo sana ani waajjiruma bira manni koo haayiluun baay'ee natti siqaa na bira oolaa attaman ta'aa kan jedhutti itti dhaga'ama ture isa booddeen qabamee dhaga'e. Hidhaa ture hiikameedhanii kunootuun isaan gaafatiin iyyuu du'uusaan dhaga'e baay'een gadda.
Waltajjii irratti hoo waa'ee aadaa akka ammaa kana wallistoonni baay'een hin jiran yeroo isin turtan sanatti namoota xiqqoo qubaan lakkaa'aman kan turan haala sana keessatti baroota amma jettu kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1972 fa'a mee haala sana yeroo sana akkamitti yaadatta ilfu?
Dhugaadha innis gammadaa miti waggaatti waltajjii tokko irratti yeroo baay'ee wal mudanna ani orkeestiraa poolisii keessan hojjedha. Inni agarsiqirii hojjetaa ixaadhaan walitti dhufna ixaa walii buusaniitu walitti dhufama. Waggaa baay'ee waliin hojjenne akkuma carraa agarsiqirii fi poolisiin walitti dhufne jechuudha. Guyyaa waggaa haaraa. Anis tokkittiin sirbaa innis tokkittiin sirbaa ishee iyyuma karaa meeqaan nuu dabarsu sirba 16 kan amaariffaa yoo sirbame guraagiffaan tokko tigiriffaan tokko oromiffi tokko. Innuu yoo sirbii suni irraa deebi'amole warra amaaraa harka rukuttaan baay'atan keenyan sarara zama ture. Haayiluun baay'ee aaree natti mata ture waan kana hacuuccaan akka jiru natti mata ture ummamitti immoo eedheemoon fokkoraa garuu gaa utuudhuma bilisummaan dhuftee dullaallee qabannee dhaabbannee uummata keenya fuuldura sirbine natti tola ture egaa maal godhanni hin deeme natti mata ture walitti mata ture aniifin dhiibbaa jiru walitti mata ture dhugaadha dhiibbaa guddaatu jira mana Habashaa keessa.
Walumaa galatti yeroo sana haala ture dhaloota ammaatiif keessuma dhaloota. Artistootaaf wallistoota yeroo ammaatiif maal jetta dargaggootaan?
Ani keessumattuu ijoollee Oromoo artistoota biyya keessa jiran hedduun gadda ta'e. Ammas yeroo kan keenya waltajjii dhorkamnu wayya ture. Amma waltajjiin ifa ta'eetu abbaan barbaade akka barbaadetti dhaamsisaa dabarfachuu danda'a. Garuu yabeela isaanii, yadheebuu isaanii, yarakkina isaanii artistoonni Oromoo wantoota ta'anii baay'een gadda isa kan. Ilmaan Oromoo addunyaarra facaanee jirru artistoota kana inni kan mana hidhaa jira isheen kan dhokachaa jirti maaloo kanuma naa dabarsi uummata Oromootti warra humna qabanaa gargaaranii.
Artistii hangafaa Ilfinesh Qannoo ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatoomaa isin illee naa jiraadha baay'een isin dinqisiifadha rabbi isin naa jiraachisu.
Yeah, I got a beat. Who know that I'm a girl, who know that I'm a girl.